Buru jabetasunerako bidea urratzen hasten direnean, errei guztiek beren konstituzioa prestatzeari, idazteari ekiten diote berehala, izan ere konstituzio horrek arautuko baitu, ba herritarren arteko harremanak arautuko ditu eta bideratuko ditu. Katalunian horretan ari dira, azken aspaldion eta konstituzio proposamena aurkeztu du konstituem izeneko taldeak. Katalunia Republika izatea proposatzen dute besteak beste, katalana eta aranera ofizialak, hizkuntza ofizialak lirateke, errepublika berri horretan, eta gaztelaniak berriz, estatu juridiko berezi bat izango luke, errespetuan bermaturik, nola baita esan. Eta honetaz, hitz egiteko gai benetan pilpilian dagoen gaia dela iritzi diogu, eta honetaz, hitz egin nahian, ba, Kataluniako Biltzar Nazionaleko Euskal Herriko Batzordeko kide den Fermi Rubiraltarekin hitz egingo dugu gaurkoan, eta aukerrez nago telefonoaz bestaldean daukagu dagoeneko zain. Egunon, Fermi?
Egunon.
Eta mila esker Bilbo hiri erratiaren eta Alabedi erratiaren deiari erantzuteagatik. Bueno, ba, kontaiguzu, nola sortu zen eta nondik sortu zen konstituzio proposamen hau egiteko ideia eta nortzuk diren eragileak eta egileak esango genuke?
Bueno, egia esateko pasaden hilabetean maiatzaren 11an aurkeztu zen proiektua hala edo nola da aurreko hiru proiektuen laburpena edo sintesia edo ados maila.
Bai.
Hain zuzen ere, konstituim izeneko erakundea sortzaileak dira talde eragile bat, 17 pertsonek osatzen dutena, eta bertan ditugu ba legelari, abokatu, ekonomistak, politologo, ekologistaren bat, eta beraiek azpimarratzen dut modua, adin jatorri geografikoa eta ideologia ezberdinetako pertsonak direla.
Aha.
Horretaz gain, beraiek prozesu honetan jaso dituzte jadanik 3400 inguruko ekarpenak, herritarren ekarpen, internet bidez. Eta esan beharra dago, beraiek egin dutena ez da gauza bukaerako gauza bat, baizik eta eztabaidatzen denerako parlamentuak eta Kataluniako herriak alak nahi baldin badu horrela probatzeko, izan daiteke edo izan liteke eztabaida horretarako ba abia puntua.
Bai, azken finean hau azpimarratu beharko genuke, ez da, Fermi? Beraiek adituak izan arren, arituak eta adituak izan arren gai horretan, nolabait herritarren partaidetza sustatu nahi izan dute interneten bidez, eta 3000-tik gora ekarpen horiek jaso dituzte.
Bai, eta are gehiago, gaur egun oraindik, nahi izan eskero, interneten dago sartuta eskegita testua, eta artikulu norberaren aportazioak egin daitezke eta zabalik eta are gehiago. Deiak egiten dute konstituin izenekoek ba, aportazioak edo ekarpenak egiteko. Eta nahi dut, sustatu nahi da hori herriaren partaidetza batez ere.
Herriaren partaidetza eta demokrazia parte hartzaile batenazko aurrera pausoare bada hori, ezta? Beraz, esan behar dugu, egitasmo bat besterik ez dela, zirriborro bat besterik ez dela, gero beraiek herritarrekin behar diren erakundetan eztabaidatu nahi luketena, ezta?
Bai, bai. Eta sortuko den zera parlamentuaren zera komisioak edo bide horretatik, ba, eztabaidatzeko eta momenturen batean jakina herriari eskatzeko bere adostasuna.
Eta gero ze egiteko asmoa daukate, nola behin hori egindakoan eta behin betiko testu bat daukatela eta dioten beren buruari esaten diotenean, bueno, hauxe da Kataluniako herriarentzat nahi genuken konstituzioa, ze pauso hartuko dute, ze pauso egingo dute orduan?
Prinsipioz, pauso nabarmena da erreferendum baten bidez onespena zera lortzea eta gero ja martxan jarri. Bat bidez, ba, eranskin gehigarri azkenengo xedapen puntuan argi eta garri markatzen du zelan Errepublikako egunkari ofizialetan argitaratuko zen eta indarrean ja jartzeko.
Aha. Hori guzti hori Puigdemont presidenteak aipatu zituen 18 hilabete hoien barruan, ezta? Epe horren barruan edo geroziago?
Printzipioz izango zen azkenengo zera puntua.
Azkeneko puntua. Bai. Ederto. Goazen konstituzio proposamen hori apur bat atalez atal, gaingiroki gainetik bada ere apurtxu bat aztertzera. Okerrez banago eta zuk lagunduko didazu zuzentzen, Fermi, 148 artikulu dira eta beraietan nolabait Kataluniako definizio bat ere egiten da, ezta? Kataluniako erakundetze edo instituzionalizatzearen definizio bat egiten da eta esaten da zuzenbide estatu aske, burujabe, demokratiko, sozial eta ekologikoa izango dela aukerrez banago.
Bai, bai. Eta eskubitarako eta baloreak defendatuko duen oietakoa, genero kontua eta barne. Uste dut gaur egun zera eztabaida hau zera badu abantaila handi bat eta zera da gorkotu dezakegu gure erara gaurko erantzun kizunetara gaurkotu daiteke gure asmoaren arabera.
Hori da. Dut,
bai. Ba, eta hori ikusten da zirriborro honen hainbat puntutan.
Oso progresist, bai, barkatu.
Bai, nolabait, gileen zanaia edo asmoa izan da lotzea Kataluniak historikoki izan duen tradizioak eta instituzio batzuk gaurkotuta jorratu, eta batez ere gaurko behar izanei erantzutea testu honen bidez.
Hori da. Izan ere, adibidez, esaten duzun bide horretatik, generalitat delako erakundea espaitute deusesten mantendu baizik, ez da?
Bai. Tradizionalki historikoki, Kataluniako gobernuari generalitat izena eman zaio, eta baita ere tradizionalki izan du izaera presidenzialista bat. Nola baitu ler dezagun eta konparazio bat eginez, sarritako sistema izango litzateke proposamen honen arabez. Estatu Batuetako eredua edo Frantziaren abia puntua hau da. Estatu presidenzialista hau da funden bitartez aukeratuko zutena zen estatu burua eta bai. Honek izango zen aldi berean gobernuko burua.
Aha. Eta bost urterik behingo maiztasun horretan? Estatu Batuetan eta Frantzian bezala?
Behin eta soilik errepikatzeko zera legeintzaldi baten. Hori da, muga argi dago modernoa, guk gaur egun ditugun zera gardetasun falta politikarien artean sustatzeko eta ziurtatzeko asmoz.
Gainera, Errepublika berri horretan, udalerriek eta eskualdeetako arduradunek, nolabait, berdin, ez da? Beste bost urteko agintaldia izan dezakete gehien ez ere?
Bai, gobernuko instituzioen arabera ba hiru mailak jartzen dira. Ba, nik uste dut hau zera ustartzen ditu gaurko behar hori eta tradizioa eta baten zera aukeratuko zen esan dugun moduan generalitateko presidentea 5 urtez
bai.
Eta beste urtetan egindako hauteskunden bitartez aukeratuko zen parlamentuko kideak. Eta parlamentuko kideak izateko tradizio handia duen Katalunian ba eskualde komarka deitzen den hoietakoak eta ez probintzia. Hau bertu behar dugu Katalunian probintzia izan zen ba izaera zentralistak esarritako banaketa artifizial bat zera historikoki gogora dezagun zelan esarri zen 1823an eta honen bitartez Javier de Burgosek sartutako proiektuaren arabera probintziak sartzen zirela eta ez zeukaten inolako zerikusia inoiz Kataluniako errealitatearekin horregatik eskualde edo hautez barrutia izango zen edozein hauteskundetan eskualde edo komarkak eta ez probintziak.
Hortan ere
aratu beharrekoa ere sistema progresista honetan zerrenda irekiak izango lirateke eta badago beste instituzio bat, sindikaturak deitzen direnak, lau ataletan, sindik da greuzaz deitzen dena, ararteko moduko esango litzateke, da kontaz, hau da, diru publikoak kontrolatzeko, bero gauza berri berria ekologia kontrolatzeko eta gero sindikatura elektoralak. Eta hauen kideak ere, bozkideak hain zuzen, hauteskunden bitartez ere aukeratuko ziren.
Benetan definizio polita, eh? Katalunia izango litzateke, izango da zuzenbide estatu aske, burujabe, demokratiko, sozial eta ekologikoare bai. Eta sozial arte alde hortan, herritar guztien arteko berdintasuna eta baita gizon emakumeen artekoa ere azpimarratzen da, ezta?
Bai, eta jatina gauza berria da, baina ja nahiko edatua, ba, genero berekoen eskontza, bermatuta dagoela, genero kontua hartzen da, eta horrelako gauzak ere garrantzia handia duela. Uste dut, beste tradizio bat izan da, Iberiar penintzolaren barruan, nolabait jarrera aurrerakoia historikoki beti ala edo nola Katalunian azaldu egin da, eta nik uste dut hildo beretik doa honen edukina.
Fermi, badira beste bi puntu guretzat garrantzi handikoak direnak eta benetan txundigarriak eta, bueno, miresgarriak iritu zaizkigulako. Alde batetik hizkuntzarena, ausarki esaten da katalana dela hizkuntza ofiziala, baina respetu osoa izango lukela ondare historikoa ere baden alderditik gaztelaniak.
Bai, katalana definitzen da hizkuntza nazionala eta ofiziala moduan, baita adibidez zeinuen hizkuntzaren bitartez ere, hori ezin dugu ahaztu, baita ere jarrera inklusiboa du gor eta itxuen aldean, eta katalanaz gain gaztelania estatus juridiko berri izango duela, ondare kulturala bezala hartzen dela, eta babes berezi izango duela. Bereziki, zedapen gehigarrian jasotzen duena bezala, 1977an, baino lehenago jaio direnei bermatzen zaie bere eskubidea administrazioaren aurrean bere hizkuntza propio, bere hizkuntzan ba azaltzeko adibidez. Eta gero aranesaren tratua zuk aipatu duzu, badakizue Katalunian Oksitanierako hizkera dagoela araneko arana, eta gaur egun ja da gaur egun autonomia estatutua Kataluniakoa da bakarra bermatzen dela aranesaren estatus linguistiko berezia, eta horretaz gain araneko biztanlei bermatzen zaio testu autodeterminazio eskubidea zera errekonozitzen zaie, hala edo nola zeigarren artikularen azkena.
Beraz, hizkuntzaren aurrean planteamendu irmoa, katalana da bertako hizkuntza ofiziala eta gaztelaniak ere errespetu eta berme osoa izango luke. Aranesarena ahaztu gabe noski, hizkuntza txikia izanagatik ere, ba babestu egingo baita. Goazen azken puntu batekin, Fermi. Niri txundigarria gertatu zaidana konstituzio guztietan, estatu handien konstituzio guztietan armada beti egoten da lehenengo 4 edo 5 puntuen artean eta hemen badirudi armadarik ez duela nahi Kataluniako herriak.
Bueno, lehenengo puntutik aurrera, Katalunia definitzen da bake nazio moduan, eta jartzen den moduan da nazio da pago, eta apustua, irmoa eta zuzen egiten du giza eskubien defentsa eta horien artean ere gatazkak ekiditeko horretan. Horretarako sortzen dira bi erakunde, la Agencia Nacional de Seguretat y Defensa, ba nolabait ziurtatzeko hoien bitartez nazioarteko maila konpromisoak beteko direla, eta beste aldetik honekin batera Institut Internacional de Pau y Treva de Catalunya, ba ikerketa, formazio, garapen aplikatzeko violentoak ez diren metodoak. Eta xedapen gehigarrian ere jar ba beste progresista eta gauza berria dela, jartzen da zuzenean, zelan aurreko industria belikoak, ala edo nola, eraldatu behar dira, ba, seguritate eta gatazka prebenitzeko industrietan. Nik uste dut, ba, hau da, zera proposamen berria eta azpimarratzekoa.
Benetan, benetan. Bake bidez, bakean, eta bakean bizi nahi duen, eta bakea zabaldu nahi duen herria izango baita Katalunia. Fermi, ba, denbora agortu egin zaigu, zoritxarrez, jakina, proposamen honek, konstituzio proposamen honek askoz gehiagotarako ematen du, luzaroago mintzatzeko urrengo batean ere egin genezake.
Indarrean jartzen denean aldaketa batzuk izango lituzkela, baina, bueno, katalanen onerako seguru.
Dudarik gabe, eta laster ikus dezagula indarrean. Hori da, hemendik Kataluniako lagun guztiei bidaltzen diegun mezua, eta nolabait, ba, desioa ere bai. Fermi Rubiralta, Kataluniako Biltzar Nazionaleko Euskal Herriko Batzordeko kidea. Mila esker, eta laster arte, esango dizugu.
Ba, mila esker.
Agur, lagun.